Virðulegi forseti. Þeir sem að greiða tekjuskatt í lægsta skattþrepinu greiða í dag lægstu prósentuna, það er að segja 22,9%, og munu þannig áfram þrátt fyrir að þeir sem að greiða í miðþrepinu greiði eitthvað lægri prósentu, það er að segja 0,8% lægri skatt, það munu þeir áfram vera í lægsta þrepinu, greiða þannig lægst hlutfall launa sinna í skatt og borga um leið auðvitað af sömu fjárhæð færri krónur. Þess utan eru þær aðgerðir sem ég hef hér lýst að verja nýlegar hækkanir á vaxtabótakerfinu og barnabótakerfinu, sérstaklega þeim er sérstaklega miðað þeim aðgerðum að tekju lágu fólki. Og það er ekki hægt að gera lítið úr því hversu miklu munar þar, eins og ég rakti í ræðu minni áðan, að breytingar á vaxtabótakerfinu, hefðu þær komið til framkvæmda eins og lögin standa í dag næstu áramót, myndu lækka útgjöld ríkissjóðs það bil 1 milljarð. Nú, þeim milljarð er þá varið sérstaklega til þeirra sem lægstar hafa tekjurnar. Nú, varðandi það bú sem að tekið var við af nýri ríkisstjórn, að þá sem sagt, hefur hallinn síðastliðin 2 ár, þar að segja árið 2012 og eins og það stefnir í að árið 2013 endi, verið yfir 30 milljörðum og það þurfti því talsvert mikið átak til þess að vinda ofan af þeirri stöðu. Hallinn að óbreyttu hefði verið upp undir 30 milljarðar, þannig að þetta gerist ekki að sjálfu sér. Varðandi barnaföt að þá er gert ráð fyrir því í þingmálaskránni að það geti komið fram frumvarp breytingar og virðisaukaskattslögum sem að myndi þá meðal annars geta fjallað þetta, en það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður koma aðeins inn á að það er flóknara verk heldur en ég hafði talið í fyrstu að útfæra slíka breytingu þannig að við náum markmiðinu. En stóra spurningin sem ég þetta spyr mig er háttvirtur þingmaður sammála því að gera slíka breytingu?
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson veitir andsvar öðru